Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзвежы дэсант з неба. У івянцы бачылі, Міністэрства абароны кажа, што мяжа на замку. ААН прагаласавала за ўвядзенне спецдакладчыка па Беларусі. У Мінску прэзентуюць кнігу Сергея Дубаўца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада ААН па правах чалавека ўвяла пасаду спецдакладчыка па Беларусі. За такое рашэнне выступілі 22 краіны, супраць 5, устрымаліся 20. Беларусь заявіла, што не прызнае мандату спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. У рэзалюцыі па Беларусі, прынятай 5 ліпеня на сесіі Рады правоў чалавека ААН у Жэневе, утрымліваецца таксама заклік да беларускіх уладаў неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітвязняў, правесці поўныя транспарэнтнае расследаванне ўсіх паведамленняў аб ужыванні катаванняў і негуманным абыходжанні з палітвязнямі, неадкладна спыніць практыку адміністрацыйных затрыманняў прадстаўнікоў апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, журналістаў і праваабаронцаў. Таксама сёння ў Манака пачалася штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Гэта адзін з нямногіх міжпарламенцкіх інстытутаў, у якім прадстаўлены нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. Сярод іншых дакументаў на разгляд сесіі прэзентаваны праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі, падрыхтаваны брытанскім парламентаром Энтані Лойдам. У праекце парламенцкая асамблея АБСЕ заклікае да вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі і звяртаецца да Міжнароднай федэрацыі хакею з шайбай з заклікам адмяніць чэмпіянат свету 2014 году ў Мінску. Працягваем навіны. У Кіеве каля адміністрацыі прэзідэнта каля 300 актывістаў шэрагу грамадскіх арганізацый праводзяць мітынг у абарону ўкраінскай мовы. Вуліца Шаўкавічна, на якой знаходзіцца адміністрацыя прэзідэнта, перакрытая кардонам міліцыі, які не прапускае ўдзельнікаў акцыі бліжэй да будынку. Тым часам чацвёра дэпутатаў з фракцыі старшыні Верхоўнай Рады Ўкраіны Уладзіміра Літвіна адклікалі свае галасы за моўны закон. Члены фракцыі Народнай партыі Кацярына Вашчук, Сергей Церашчук, Васіль Шпак і Васіль Чорны просяць не ўлічваць іх галасоў за закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі. Вашчук, Шпак і Церашчук сцвярджаюць, што адсутнічалі ў сесійнай залі падчас галасавання. Чорны кажа, што на галасаванне насамрэч ставілася пытанне аб разглядзе законапраекту, а не пра галасаванне за яго ў канчатковай рэдакцыі. Раней аб адкліканні свайго голасу заявіў намеснік старшыні парламенту Мікалай Таменка, паколькі яго карткай галасаваў іншы народны дэпутат. Аналагічную заяву зрабіў дэпутат ад нашай Украіны народнай самаабароны Ігар Палыця, паколькі ў момант галасавання знаходзіўся за мяжой. Аб адкліканні галасоў заявілі нават некалькі членаў кіроўнай партыі рэгіёнаў. Працягваем навіны. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў зняпраўдзіў інфармацыю аб тым, што Расія нібыта мае намер прыняць на сваёй тэрыторыі сірыйскага лідара Башара Асада, паведамляе Інтэрфакс. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.